Assalomu alaykum. Ulug'vorlik. Bu so'z nimani anglatadi? Bu so'z lotin tilida ma'nosi buyuklik, hashamat degan ma'noni bildiradi. Muqaddas kalomda bu so'z Xudoga nisbatan juda ko'p marta ishlatilgan. Xudovand saltanat surmoqda. Ulug'vorlik bilan kiyingandir u. Men ulug'vorliging, savlat va mahobating, ajoyib ishlaring haqida o'ylab yurganman. Biz Rabbimiz Iso Masihning kuch-qudrat bilan kelishi haqida sizlarga ma'lumot berganimizda o'ydirma afsonalarni gapirib kelmadik. Uning salobatini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Masih otasi Xudodan hurmat va shon-sharaf qabul qildi. Ulug'vorlik to'kib turadigan dargohi sharifdan Masihga bir sado kelib, "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman," dedi.
Muqaddas kalom Xudovandni ulug'vor deya e'lon qilganida uning buyukligini ma'lum qilib, bizni uni ulug'lashga chorlaydi. Kalom Xudovandni samoda, yuksaklikda deganida uning bizdan qanchalik olisda ekanini emas, buyuklikda biz insonlardan ancha yuqorida ekanini nazarda tutiladi. Afsuski, bugungi kun iymonlilari Xudoning naqadar buyukligiga unchalik e'tibor qaratmay qo'yishgan. Bugun odamlar faqat o'zining naqadar muhimligi, qanchalik obro'li va buyuk shaxs ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Xudovandning buyukligi va ulug'vorligini esa shunchaki tilda tasvirlashadi. Xudovandning ulug'ligi, uning hayotimizda ishlashi, bizning u bilan munosabatimizda bilinadi. U bilan haqiqiy munosabatda bo'lgan iymonli, uning bir vaqtning o'zida ham g'amxo'r, ham ulug'vor ekanini anglaydi.
Uning g'amxo'r ekanini qanday bilamiz? Agar hayotimizda hali uning g'amxo'rligini his qilmagan bo'lsak, hali u bilan munosabat qilishga ulgurmagan bo'lsak, uning naqadar buyuk, ulug'vor va g'amxo'rligini qaydan bilamiz? Albatta, muqaddas kalomdan. Xudovand ilk insonlarni yaratganidan so'ng ularga g'amxo'rlik qildi. Ularni yegulik bilan, yashash uchun ajoyib joy bilan ta'minladi. Undan tashqari, har kuni subhi damda ular bilan suhbatlashishga kelardi. Odam ato bilan Momo Havoni chaqirardi. Keyin esa Nuh davrida insoniyatning yovuzligidan qiynaldi. Ularni yo'q qilishga qaror qilganida ham Nuhni izlab topdi. Nuh va uning oilasini omon saqladi. Bu uning inson zotiga qanchalik g'amxo'r ekanini bildiradi. Isroil xalqini Misrliklarning zulmidan ozod qildi. Ularni o'zi va'da qilgan yerga olib bordi.
Yo'lilaka esa ularning didiyolariga, nolishlariga chidab, muhtojliklarini qondirdi. Isroil xalqi xuddi inchiq boladay tutdi o'zini, ammo Xudovand ularga sabr toqat qildi. Yer va osmonni, koinotni, sayyoralarni, atrofimizdagi go'zal va haybatli tabiatni mukammallik bilan yaratdi. Qudratli va barhayot Xudo yaratganlarning kichik bir bo'lagi bo'lgan biz insonlarga e'tibor qildi. Bizga g'amxo'rlik qilishni maqsad qildi. Tabiatni, koinotni, sayyoralarni va hamma-hammasini bizning ixtiyorimizga berdi. Bu uning ulug'vorligidan va biz gunohkor insonlarga g'amxo'rligidan emasmi? Xudovand haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, hamda u bilan mustahkam munosabat o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga, sizga bu borada bajonidil yordam beradigan saytga marhamat qiling. Fikrlaringiz va savollaringizni esa bizning tilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga hech ikkilanmay yuboravering.